ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი აუძღები. 15:00-ის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Human Rights Watch-მა საქართველოს შესახებ ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა. Პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის პირველი ანგარიშები ერთ თვეში უნდა მომზადდეს. ამ თემებს უახლოესით 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ვაშინგტონმა უპასუხა ირანის გაფრთხილებას იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მისი ავიამზიდების სპარსეთის ყურეში აღარ უნდა გაგზავნოს. პენტაგონმა დაუშვებელი უწოდა დაკეტვა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ორმუზის სრუტისა, სადაც 23 დეკემბრიდან ირანი სამხედრო წვრთნას ატარებდა. სწორედ ამ სრუტით ხდება ნავთობის მსოფლიო მარაგის 20%-ის ტრანსპორტირება. ირანის სამხედრო სარდლობამ განაცხადა, რომ წვრთნის პერიოდში ორმუზის სრუტის მახლობლად ამერიკული ავიამზიდი გამოჩნდა და თუ ვაშინგტონი მსგავს მოქმედებას განაგრძობს, თ ირანი საპასუხო ზომებს მიმართ. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა ჯორჯ ლიტლმა განმარტა, რომ ავიამზიდების წინასწარ დაგეგმილი მისიები მიზნად ისახავს რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერას და ორმუზის სრუტით გემების მშვიდად გადაადგილებას. პენტაგონის განცხადებით მისი ოპერაციების საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამება და ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სურს ამ საკითხის გამო კონფრონტაცია. ირანის კიდევ ერთ მუქარას, რომ მის წინააღმდეგ ახალი სანქციების ამოქმედების შემთხვევაში სპარსეთის ყურეში ნაოსნობა ზღუდავს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოეხმაურა. მისი შეფასებით თეირანის რეაქცია ადასტურებს, რომ საერთაშორისო ზეწოლას სასურველი შედეგი მოაქვს. სახელმწიფო დეპარტამენტში მიაჩნიათ, რომ ბირთულ პროგრამაზე უარის გამო დაწესებულმა სანქციებმა ირანს პრობლემები უკვე შეუქმნა და თეირანი ყურადღების გადასატანად საბაბს ეძებს. ვაშინგტონში ფიქრობენ, რომ ირანმა სწორედ ამ მიზნით ჩაატარა ადღიანი სამხედრო საზღვაო წვრთნა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ორმუზის სრუტის მახლობლად. თავად ირანის მთავრობა ეროვნული ვალუტის კურსის მკვეთრად შემცირებას და სულ უფრო მეტ ეკონომიკურ სირთულეს საერთაშორისო სანქციებს არ უკავშირებს. საქართველოში პრესის გამავრცელებელმა სააგენტოებმა ერთობლივი განცხადება გავრცელეს. მაცნე, პლანეტა, ფორტე და ელვა სერვისი თბილისის მერის პროექტის 1000 ახალი ჯიხურის ფარგლებში გამოცხადებული ინტერნეტ აუქციონით დაინტერესებულ პირებს მოუწოდებენ სოლიდარობა გამოიჩინონ და 4-5 იანვარს მონაწილეობა არ მიიღონ იმ ლოტებში, რომელიც მერის მიერ უკვე აღებული პრესის ჯიხურების განთავსების ადგილებს ემთხვევა. ამასთან სააგენტოები მადლობას უხდიან იმ კომპანიებსა და ფიზიკურ პირებს, რომლებმაც 28 დეკემბრის აუქციონისას განაცხადი არ წარადგინეს იმ ადგილებზე, სადაც მანამდე პრესის ჯიხურები იდგა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორე 79 წელი შეუსრულდა. ქვეყნის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს დაბადების დღე ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა მიულოცეს. საღამოს პატრიარქი დაესწრება მისი დაბადების დღისადმი მიძღვნილ საქველმოქმედო კონცერტს, რომლის ორგანიზატორია პაატა ბურჭულაძის ფონდი იავნანა. ჯუზეპე ვერდის ოპერის ბედისწალი საკონცერტო შესრულების შემდეგ ბინის გასაღები გადაეცემა დიასამიძეების მრავალშვილიან ოჯახს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა წარმოების სისტემა არასრულ ყოფილია. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი კი ადამიანის უფლებებს არღვევს. ამის შესახებ საუბარია საერთაშორისო ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში. მისი ავტორების შეფასებით, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა რეგულირების არსებული სისტემა არღვევს ბრალდებულის უფლებებს სათანადო სამართლებრივ პროცედურებზე. Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ხელისუფლება სისტემის რეფორმირებას ახდენს, მაგრამ მან უნდა მიმართოს გადაუდებელ ზომებს ბრალდებულთა უფლებების უზრუნველსაყოფად. 41-გვერდიან ანგარიში სათაურით ადმინისტრაციული შეცდომა, საქართველოს ადმინისტრაციული პატიმრობის არასრულ ყოფილი სისტემა, გაანალიზებულია ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი, რომელიც ორგანიზაციის მკვლევართა შეფასებით არ ითვალისწინებს სათანადო სამართლებრივ პროცედურებს და საქმის სამართლიანად განხილვის უფლების გარანტიებს. Human Rights Watch აღნიშნავს, რომ 1984 წელს დამტკიცებული კოდექსი ითვალისწინებს 90-დღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობას შესაბამისი სამართალ დარღვევისთვის, მაგრამ პოლიციისგან არ მოითხოვს, რომ ან დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ბრალდებულს ინფორმაცია მისი უფლებების ან დაკავების მიზეზთა შესახებ. გარდა ამისა, ადვოკატებს სირთულეები ხვდებათ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების მოძიებისას. სასამართლოს ხელმები კი უმეტესად ფორმალურია. ამავე ანგარიშის თანახმად, დაკავებული პირები სასჯელს იხდიან ისეთ ადგილებში, სადაც 72 საათზე მეტი ხნით ადამიანების ყოფნა გათვალისწინებული არ არის და სადაც პირობები არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. დაკავებული პირი სისტემის რეფორმ ინფორმირების დასრულებას არ უნდა ელოდეს იმისათვის, რომ მისი ძირითადი უფლებები დაცული იყოს და მას პატივისცემით მოეპყრან, ამბობს Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი, ანგარიშის ავტორი გიორგი გოგია. მისივე შეფასებით, მოძველებული კოდექსის ცვლილებებზე მუშაობა იმედის მომცემი ფაქტია, მაგრამ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების შესავსებად სასწრაფო ზომებია მისაღები. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში პოლიტიკური დაძაბულობის ზრდისას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის ნორმებს იყენებდნენ აქტივისტების და საპროტესტო აქციებში მონაწილე ადამიანების დასაკავებლად. Human Rights Watch-ის ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ თუ საქართველოს შესაბამის ზომებს არ მიმართავს, სულ უფრო მეტი სარჩელი წავა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, სადაც გამარჯვების შანსი საკმაოდ დიდია. Human Rights Watch-ის ანგარიშს გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის წარმომადგენელი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კახან ჯაფარიძე. მას აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ პარლამენტი თვისობრივად ახალ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის მიღებას აპირებს. როგორც ანჯაფარიძემ განაცხადა, ისინი ეთანხმებიან Human Rights Watch-ის შეფასებას, რომ მოქმედი კოდექსი მოძველებულია გამომდინარე იქიდან, რომ ძველი აქტია. უფრო დეტალურად ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს კონტროლის პალატაში დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედა პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური. მისი შექმნა გადაწყდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონ შეცვლის შემდეგ, რადგან პარტიების ფინანსური საქმიანობის მეთვალყურეობის ფუნქცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნაცვლად კონტროლის პალატას დაეკისრა. მისი თავმჯდომარის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, დღეიდან ყველა პოლიტიკური პარტია მიიღებს წერილებს იმის შესახებ, რომ ფინანსური საქმიანობის ამსახველი ინფორმაციის კონტროლის პალატისთვის მისაწოდებლად პასუხისმგებელი პირები უნდა დანიშნონ. ასევე შეიქმნა ახალი ვებგვერდი, რომელზეც განთავსდება ინფორმაცია პარტიათა ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელად დანიშნულმა ნათია მოგელაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ახალი სამსახური პარტიების ფინანსური საქმიანობის და მისი გამჭვირვალობის მონიტორინგს უზრუნველყოფს.
ასევე ჩვენ გამოვთქვათ ძალიან სურვილს და ასევე მზაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჭიდროდ ვითანამშრომლოთ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, შევმუშავოთ მათთან ეფექტიანი კომუნიკაციის მეთოდები და საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფთ აბსოლუტური დამწერვით იმ კანონის მოთხოვნების შესრულება, რომელიც გვავალდებულებს, რომ თავად ვიყოთ განსაზღვრელები იმ საქმიანობის გამჭვირვალობისა და კანონშესაბამისობისა, რომელიც დაგვიწესა კანონმდებლობა.
პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურს, რომელსაც დღეიდან ნათია მოგელაძე ხელმძღვანელებს, პარტიებმა პირველი ანგარიშები 1 თებერვლამდე უნდა წარუდგინონ. ფინანსურ გამჭვირვალობას და კონტროლს არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდა, განუცხადა რადიო თავისუფლებას ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციდაძემ. თუმცა მისივე შეფასებით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელსაც ეს ფუნქცია დღემდე ჰქონდა, გარკვეულწილად პოლიტიკური პლურალიზმი არსებობს, რადგან საარჩევნო ადმინისტრაციაში ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მუშაობენ და ის ღია არასამთავრობო სექტორისთვისაც. მამუკა კაციდაძე ამბობს, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ იყო ერთ მართველური სიტუაცია, რასაც კონტროლის პალატაზე ვერ იტყვის.
თელრი ქვეყნებში მინდა გითხრათ, რომ კონტროლის პალატა და პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი, როგორც წესი, ოპოზიციას აქვს ხოლმე და ამით კონტროლდება ხელისუფლება და ხელისუფლების მიერ ხარჯული თანხები, საქართველოს შესაძე არ არის და კონტროლის პალატაც არის ერთმნიშვნელოვნად ხელისუფლების ხელში. ფაქტიურად, პარტიათა ფინანსური საქმიანობის კონტროლი გადადის ერთი კონკრეტული პარტიის ხელში, ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ხელში. ჩვენ მემარჯვენეები ფიქრობთ, რომ კონტროლი უნდა იყოს, გამჭვირვალობა უნდა იყოს, ანტიკორუფცია ორგანიზებები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის განხორციელება უმჯობესი იქნებოდა ცესკოში, იმიტომ რომ ცესკოში მეტად პლურალისტური გარემოა ვიდრე კონტროლის პალატაში.
ახალი მემარჯვენეების მსგავსად ფინანსურ შემოწმებაში პრობლემას ვერ ხედავს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი, რომლის განცხადებით პარტიას დასამალი არაფერი აქვს.
მაგრამ პრობლემა იმაში არის, რომ საწუხათმა თქვენს, რომ 1 ნოემბრის შემდეგ უნდა შევამოწმოთო. კანონი 1 ნოემბრის გამარებასთან არანაირ კავშირში არ არის, იმ პერიოდისთვის არ იყო მოქმედი. რატომ 1 ნოემბერი როგორ დაადგინეს, საიდან ამოვიდა? იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში. მე თანახმა ვარ კონტროლის პალატამ შეამოწმოს ყველაფერი, რის შემოწმებასაც ისინი საჭიროდ ჩაცვლიან, აბსოლუტურად ყველაფერი, არაფერი საიდუმლო დასამალი ჩვენ არა გვაქვს. ოღონდ თამაშის წესები იყოს თანაბარი ყველასთვის. თუ ლაპარაკი რომ 2011 წელს შედის ამ შემოწმებებში, მაშინ 2011 წელს 1 იანვრიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი.
1 ნოემბერზე დღეს განმარტება გააკეთა კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, რომ 1 ნოემბერი საარჩევნო წლის დასაწყისად განისაზღვრა პარლამენტის მიერ, რაც შეეხება ფინანსური საქმიანობის ანგარიშს, ისინი პარტიებმა უნდა წარადგინონ 1 თებერვლამდე და უნდა მოიცავდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე პერიოდს. არჩევნებზე საუბარს ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
პოლიტიკოსები თანხმდებიან, რომ 2012 წელი, როგორც საარჩევნო წელი, დაძაბული და ცხელი იქნება. ორგანიზაცია ემსახურა საქართველოს ლიდერი ყოფილი რესპუბლიკელი მურმან დუმბაძე ამბობს, რომ მას შემდეგაც, რაც ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ ცხოვრებაში გამოჩნდა, საქართველოს პრეზიდენტმა ბრძოლა მოგებულად გამოაცხადა.
თუ 7 ოქტომბერი არ იქნებოდა 2011 წლისა, მაშინ 2012 წლის არჩევნები იქნებოდა სტანდარტულ ფორმატში და ნაციონალური მოძრაობის უეჭო უპირობო გამარჯვება გარანტირებული იყო. ეხლა ჩვენ არც კი ის ვიცით, როდის დაინიშნება ეს არჩევნები. იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს საარჩევნო ციკლს 4 წლის განმავლობაში, პარლამენტი არის უფლებამოსილი იმუშაოს, ანუ 4 წლის ვადა გადის მაისში. არის კონსტიტუციაში დამატებითი მუხლები შეიტანეს, რომელიც თითქოს ამბობს, რომ ის შემოდგომაზე უნდა იქნას გადატანილი. მოკლედ, მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს ხელისუფალი, მაქსიმალურად შეეცდება, რომ არჩევნების ვადა იმ დროს განსაზღვროს, როცა მისთვის იქნება ყველაზე ხელსაყრელი. ამ თვალსაზრისით, რომ გითხრათ, რომ 2012 წლის დასაწყისი, ანუ იანვრის პირველი ხუთია უკვე, რომ რაიმე სტარტის თვალსაზრისით ოპოზიცია უკეთეს უმარებაშია, ვერ იქნება უკეთეს უმარებაში, არ ჩანს ასე, იმიტომ რომ სტარტში დასაწყისშივე მთავარი პოლიტიკური ფაქტორი, რომელიც სააკაშვილს დაუპირისპირდება 2012 წლის არჩევნებზე, მაისში თუ შემოდგომაზე, ჩააგდო და პირველი სამი თვე სააკაშვილმა ივანიშვილს მოუგო. მან მოუგო იმ თვალსაზრისით, რომ პარტიულ სტრუქტურებს ივანიშვილი ვერ ქმნის.
ამიტომაც მურმან დუმბაძის განზრახვა ცალსახაა. საქართველოში ჩამოყალიბდეს ორი პოლუსი, რომლის ერთ მხარეს მართველი, ხოლო მეორე მხარეს ივანიშვილი იქნება დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად. ამ პარტიებს შორის მურმან დუმბაძე, რა თქმა უნდა, ლეიბორისტულ პარტიასაც მოიაზრებს. თავად ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით რობაქიძე ჯერჯერობით მხოლოდ ერთს მიიჩნევს კეთილგონიურ გადაწყვეტილებად. არჩევნები საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა ჩაატარონ.
დამეწმულეთ, დღეს ქვეყანაში მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და მისი იურიდიული სამსახური კუბლაშვილის ხელმძღვანელობით წერს ამ კანონს, ხოლო სხვა დანარჩენები უправებენ ამ კანონს. ამ შემთხვევაში არჩევნებს არანაირი აზრი არ აქვს და ლეგიტიმაციას ვერანაირად ვერ მიიღებს ეს ხალხი. მიუხედავად იმისა, შეიძლება ჩაატარონ და შეიკრიბნონ და დაშნენ. და დღესაც ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ ჩაატაროს გაერომ, ჩაატაროს ეუთომ და რა დაждდება იმაზე მეტი, რასაც ნაცმოძრაობა შავფულს ხარჯავს არჩევნებისთვის.
ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით რობაქიძე ამბობს, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ისევ და ისევ საარჩევნო სიები. მას ამ საკითხში ეთანხმება კონსერვატორი დავით ფაციკაძე, რომელიც თვლის, რომ 2004 წლის შემდეგ საარჩევნო სიებზე საუბარი ისევ და ისევ მიმდინარეობს, მაგრამ უშედეგოდ.
დღევანდელი მონაცემებით გამოცემული სიები ბათუმის სამორჩილოს რაოდენობა არის 160,000. გასაგებია, რომ ბათუმს დაემატა, შემოემატა ტერიტორიები, თავისუფალ მოსახლეობას. ეს იყო ხელოჩოვის რაიონში 4 საარჩევნო ბანდა დაახლოებით 600 კაცამდე. ანუ ყოფილი ბათუმის შემოთებული რაიონების გარდა ბათუმის მოსახლეობამ კიდევ ვიმატა და გამოდის, რომ ბათუმში არის 100,000 ამორჩეული. რაც სტატისტიკურად გამოთვლით, გამოდის, რომ ბათუმის მოსახლეობა დღეს არის უკვე 150,000 მოსახლე. რაც არის აბსურდი და ეს არის მართლაც სიების გაბერვის და გაღალვების ერთ-ერთი საშუალება.
კონსერვატიული პარტიის წევრი დავით ბაციკაძე შეფასებით დასრულდა მასალა, რომელიც ბათუმში არჩევნების თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ, ქართული დასის ლიდერი დღეს იმყოფებოდა რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, სადაც პატიმრები მოინახულა. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი გვინდაძე აცხადებს, რომ 2012 წელს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანი კერძო სექტორის განვითარებისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი გარემოს შექმნა იქნება. ამის შესახებ გვინდაძე დღეს განუცხადა ჟურნალისტებს, რომლებსაც სამინისტროს ახალი ვებგვერდი წარუდგინა და წლის გეგმების პრეზენტაცია გამართა. იუსტიციის უმაღლეს მასალაბჭომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოსამართლეთა დისციპლინური წარმოების დაწყების მოთხოვნით 2011 წლის 6 თვეში 475 განცხადება შევიდა. გარკვეული შედეგები გამოაქვეყნა აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტმაც, რომლის ინფორმაციით რეგიონს 2011 წლის იანვარ-ნოემბერში 2,955,207 ტურისტი ეწვია. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინოროდონაია უწყებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.